Στο έγκλημα και τιμωρία ακούμε τον Ρασκόλνικοφ να υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι διακρίνονται εκ φύσεως σε δύο κατηγορίες. Στους κοινούς ανθρώπους της καθημερινής μέρημνας και συναλλαγής και στους εξαιρετικούς που έχουν το χάρισμα να πούν στο περιβάλλον τους έναν καινούριο λόγο. Τους καταλήτες που κινούν τον κόσμο και τον οθούν σε έναν σκοπό. Η απόψινή βραδιά είναι αφιερωμένη σε έναν εξαιρετικό άνθρωπο, υψηπετή συγγραφέα και στοχαστή, τον Νίκο Καζαντζάκη, τον γνωστότερο Έλληνα συγγραφέα στο εξωτερικό μετά τον Όμηρο. Το βίαιο τράνταγμα της μεγαλοφίας του έγινε αισθητό από τα πρώτα μαθητικά του χρόνια σε ένα σχολείο φραγκισκανών μοναχών της Νάξου. Το πληθωρικό σε όγκο και σε ευρύτητα έργο του κυριάρχησε τον περασμένο αιώνα και συνεχίζει και θα συνεχίσει να απασχολεί τον κόσμο των γραμμάτων και την ελληνική ζωή με την αιώνια επικαιρότητα των ιδεών, την αισθαντική γλωσσική υπεροπλία, το πολιτικό ένστικτο, την προφητική ενόραση και τους χυμαρόδεις ποταμούς γνώσης που περικλείει. Οποιαδήποτε γραμματολογία και αν συμβουλευτούμε, η διαπίστωση είναι κοινή. Ο Καζαντζάκης όπως και ο Καβάφης συνιστά αυτοτελή ενότητα, ένα ανεξάρτητο πνευματικό μέγεθος, καθώς το δύσκολα αποτιμήσιμο και πολυσχηδές έργο του, εξίσου δύσκολα εντάσσεται με τα γνωστά τυπολογικά και ιδεολογικά κριτήρια του φιλολογικού πρωτοκόλλου σε κάποια λογοτεχνική σχολή, ρεύμα ή έστω κίνημα. Το έργο του που για πολλούς εμπίπτει στο πεδίο της κοινωνιολογίας της λογοτεχνίας είναι τόσο πολυδιάστατο, ώστε να μην αξιολογείται αυστηρά λογοτεχνικά, αφού στην πράξη έρει κάθε κριτήριο αισθητικής θεωρίας. Ούτε προηγούμενο είχε, ούτε επόμενο. Δεν ξεφύγησε από καμία ορατή δεξαμενή της πρώτερης παράδοσης. Ασφαλώς και έσκαψε με περισσό πείσμα στα μεταλλεία της λογοτεχνικής παράδοσης, χωρίς ωστόσο να ταυτιστεί με κανέναν και χωρίς κανένας να σταθεί δυνατόν να τον μιμηθεί. Ο τυπολογικά ανένταχτος αυτός υπηρέτης της γραφής, ο αιρετικός προφήτης που φιλοδοξούσε με τον Σικελιανό να ιδρύσει μια νέα ατομική θρησκεία, αυτός ο σύγχρονος Οδυσσέας κόσμησε με τη γραφίδα του όλα τα είδη του λόγου. Ποίηση, μυθιστόρημα, θέατρο, ταξιδιωτικό δοκίμιο, κριτική, μετάφραση. Το έργο του από τον πρώτο σπόρο, όπως ονόμασε την μεγαλόστομου προφητικού τόνου ασκητική του, ως και ταξιδιωτικά του κείμενα, ορίζει ένα σταθερό σύστημα ιδεολογικών, αισθητικών, φιλοσοφικών και βιοθεωρητικών αξιών που με τη μορφή ομόκεντρων κύκλων κατατείνουν στο κέντρο της καζαντζακικής υπεραξίας. Ένα συνήθιστο κράμα λογοτεχνικής έκφρασης, φιλοσοφικού στοχασμού και υπαρξιακής αγωνίας. Πνεύμα ανήσυχο και διψασμένο για κάθε είδους γνώση, τελούσε σε πλήρη ταύτιση με το έργο του. Η Έλλη Αλεξίου, στο βιβλίο της «Για να γίνει μεγάλος», μια εκτενή βιογραφία του συγγραφέα, το δηλώνει ρητά. Είχε διαβάσει τα πάντα. Κατά καιρούς ενθουσιάστηκε με διάφορα ρεύματα σκέψης και εκπροσώπους του πνεύματος, Νίτσε, Μπερξόν, Φρόιντ, Μάρξ. Πάτησε πάνω τους όχι για να ιδιοποιηθεί την ξένη σκέψη, αλλά για να τη μετουσιώσει με το λίμπιο μυαλό του σε πρωτότυπη δημιουργία. Τολμώ να τον παραλληλήσω και ίσως μάλιστα να τον αδικώ με τον Αργεντινό συγγραφέα Χόρχε Λουίς Μπόρχες, τον γνωστό για τα δεδαλικής τεχνοτροπίας κείμενά του, που ως λαβύρινθοι διαφέρουν μέσα στις διακλαδώσεις, αλλά είναι ομόκεντροι, με ένα στοχευμένο θεματικό πυρήνα. Τη ζωή και τον θάνατο, το μύθο και την πραγματικότητα, τη μνήμη και τη λύθη, το χρόνο. Τα κείμενα λαβύρινθη του Καζαντζάκη καταλήγουν σε ένα πάγιο σύστημα αξιών που επισημαίνονται με όρους όπως το χρέος, η ευθύνη, ο αγώνας, ο ανήφορος, η καθυπόταξη της ύλης στο πνεύμα. Είναι τα αιμοφόρα αγγεία που διατρέχουν το σύνολο των γραπτών του και τροφοδοτούνται από την καρδιά ενός ηρωικού πεσημισμού και κατάλληλους ενός ηρωικού μηδενισμού. Και μέσα σε αυτό το πλέγμα αξιών και βιοθεωρητικών αρχών η Κρήτη κατέχει περίοπτη θέση. Όπως ο Καβάφης ανέδειξε την Αλεξάνδρεια σε πόλη σύμβολο του ποιητικού του σύμπαντος, έτσι και ο Καζαντζάκης κατέστησε την Κρήτη λογοτεχνικό τόπο με τη βαρύτητα ενός εντελώς ιδιαίτερου σημείου αναφοράς. Η Έλλη Αλεξίου αναφέρει ότι οι κριτικοί το δέσιμο με το νησί τους το νιώθουν σαν αρρώστια κληρονομική και αθεράπευτη. Και ο ίδιος ο συγγραφέας όταν αρρώστησε συνήθιζε να λέει: «Θέλω να πεθάνω στην Κρήτη, είναι η γη μου, εκεί στο κάστρο. Και αν δεν προφτάσω να πεθάνω εκεί, εκεί θέλω να με θάψουν. Το χώμα της Κρήτης έφτιαξε το αίμα μου και αυτό θέλω να το πιει». Οι κριτικοί της λογοτεχνίας για πολλά χρόνια απέφευγαν να το αναγνωρίσουν ποιητικό συναισθηματισμό. Το αναγνώριζαν τη σοφία, το συγγραφικό χάρισμα, τη γλωσσοπλαστική του τέχνη, τη βαθιά φιλοσοφική σκέψη, αλλά εντελώς άδικα, σπάνια το αναγνώριζαν την πηγαία ποιητική έξαρση. Είναι αλήθεια ότι στο έργο του το απολώνιο στοιχείο υπερέχει του Διονυσιακού. Ο ίδιος συνήθιζε να δηλώνει ότι ήθελε τη λογοτεχνία γεννήτρα σκέψεων. Όπως δεν παρέλειπε να τονίζει η πρώτη του γυναίκα, η Γαλάτια Καζαντζάκη, στους ήρωες των έργων του υπερέχει ο εγκεφαλικός και διανοητικός χαρακτήρας. Έρχεται όμως η Οδύσσια, η δική του Οδύσσια, το 1938, το ποιητικό του μεγαλούργημα των 33.333 στίχων, να αποκαλύψει την πλευρά της καθαρής του ποίησης. Το αιρετικό αυτό έπος είναι το 12χρονο μόχθου έργο της ζωής του και της απέραντης πνευματικής του πείρας. Αυτό που ο ίδιος προέκρινε ως το βασικό του έργο, χαρακτηρίζοντας όλα τα άλλα έργα του ως πάρεργα. Σε γλώσσα της παρακολούθητη και άκρος γλωσσηματική, ο συγγραφέας μεταπλάθει όλη την τεράστια γνώση και πείρα της ζωής του που είχε θησαυρίσει με το στοχασμό και την άσκηση, παρουσιάζοντας τον ακόρεστο για γνώση και περιπλάνηση Οδυσσέα, ως έναν νητσεϊκού τύπου υπεράνθρωπο που θα καταλήξει έρημος σε ένα παγόβουνο του Νότιου Πόλου, λυτρωμένος από την ελπίδα και το φόβο. Κορυφαίος ο ίδιος επιδεικνύει ιδιαίτερη συμπάθεια στις κορυφαίες ιστορικές φυσιογνωμίες. Τις τρεις ειρήνες, όπως έλεγε, της ζωής του, τον Χριστό, τον Βούδα και τον Λένιν, επιχειρεί να τις αναμίξει σε ένα απροσδόκητο συντέριασμα στο χωνευτήρι της εκρηκτικής του φαντασίας. Οι τερτσίνες του, κάντα σε δαντική τερτσίνα, προσωπογραφούν οι φυσιογνωμίες όπως οι παραπάνω, αλλά και τον Μεγαλέξανδρο, τον Τζέγκις Χάν, τον Δάντη, τον Σέξπιρ, τον Γκρέκο, τον Νίτσε και βέβαια τον Οδυσσέα, το αντικαθρέφτισμα της δικής του φύσης. Οι τίτλοι επίσης των τραγωδιών του μιλούν από μόνοι τους. Προμηθέας, Καποδίστριας, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Χριστόφορος Κολόμβος. Κατά την τελευταία δεκαετία της ζωής του, ενώ βρίσκεται στο εξωτερικό και σε ηλικία 63 ετών, θα στραφεί στο μυθιστόρημα. Είναι το είδος με το οποίο καθιερώθηκε και χάρη στο οποίο σμιλεύτηκε η σχέση του με το ευρύ κοινό. Σε επιστολή του εξομολογείται ότι τα μυθιστορήματα είναι η διασκέδασή του, η ανάπαυσή του στις σπάνιες ώρες της σχόλης. Τα μυθιστορήματα αυτά, σε ένα μοναδικά αναγνωρίσιμο ύφος, θα γνωρίσουν τεράστια διεθνή επιτυχία, θα μιλήσουν επιτυχημένα στο λαϊκό αίσθημα και θα μεταφραστούν σε όλες σχεδόν τις γλώσσες της γραπτής λογοτεχνικής παράδοσης. Στα κείμενα αυτά έρχεσαι αντιμέτωπος με τον πολυσχηδή και οικουμενικό στοχασμό του συγγραφέα. Στο Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, ο Γιώργης Ζορμπάς, χωρίς πνευματική σκευή, αλλά με απαράμιλη άνεση, με πρωτογονισμό και με περισσή ζωική ορμή, θέτει στον κοσμοπολίτη, αλλά αμήχανο άρχοντα της γραφής Καζαντζάκη, αμήλικτα ερωτήματα και προκλήσεις που προδίδουν την υπεροχή της πρακτικής εμπειρικής ζωής έναντι των πνευματικών αναζητήσεων. Το έργο «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» είναι μια σύνοψη αρχών της κοινωνικής δικαιοσύνης, αντικρισμένη από τη σκοπιά του αγιοπλαστικού συστήματος των χριστιανικών αξιών, της αυταπάρνησης, της ανιδιοτέλειας και του ανθρωπισμού, όπως αυτές εκφράζονται και στο «Φτωχούλι του Θεού», μια μυθιστορηματική βιογραφία του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης. Ο καπετάν Μιχάλης, μυθιστορηματική βιογραφία του πατέρα του συγγραφέα, ανασταίνει τους απελευθερωτικούς αγώνες των κριτικών. Οι αδερφοφάδες συνιστούν μια έξοχη ευαίσθητη ανατομία των επιδράσεων του ελληνικού εμφυλίου πολέμου στην ψυχοσύνθεση, την καθημερινότητα και τις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων. Στον Τόντα Ράμπα, γραμμένο μάλιστα στα γαλλικά, ο ομώνυμος Αφρικανός ήρωας θα αναχθεί σε σύμβολο της παγκόσμιας κοινωνικής απελευθέρωσης. Η αναφορά στον Γκρέκο, που δημοσιεύθηκε με τα θανάτια, εν μέρη ποιητική αυτοβιογραφία του συγγραφέα, διαβάζεται σχεδόν απνευστή. Στο συγκινητικό του πρόλογο, ο χαλκέντερος συγγραφέας, δοκιμαζόμενος ήδη από την αρρώστια, συνθέτει τον απολογισμό του, τονίζοντας και πάλι ότι μία λέξη σε όλη του τη ζωή τον τυραννούσε και τον μαστίγωνε, η λέξη ανήφορος. Και όλα του τα έργα είναι οι κόκκινες πατημασιές που άφηνε ο ίδιος, τραβώντας το Γολγοθά του και παλεύοντας να μετατρέψει κάθε εμπειρία σε συγγραφή και κάθε στιγμή σε αιωνιότητα. Σε μια επιστολή του στο συμμαθητή του Γιώργη Φανουράκη, εξομολογείται την εξής υπαρξιακή του απορία. «Γιώργη, τι είναι αυτή η μανία να γράφω? Ποιος είναι μέσα μου αφέντης και εγώ σκλάβος? Γιατί δεν βγαίνω κι εγώ να περπατήσω κάτω από τα δέντρα στον ήλιο? Γιατί τώρα που βασιλεύει ο ήλιος να μην ξαπλώνω στην πολυθρόνα μου, να κοιτάζω τους ανθρώπους που περνούνε χαμένοι στις βαριές έγνοιες του ψωμίου, του παιδιού και της γυναίκας?» Εκμυστηρευόταν επίσης όλος αγωνία στο Ζουβενέλ. «Αυτό που μου χρειάζεται είναι χρόνος. Θα κατεβώ, φίλε, στο σταυροδρόμι, θα απλώσω το χέρι σαν ζητιάνος στον κόσμο που περπατάει στους δρόμους, σε αυτούς τους ανθρώπους που χαζεύουν στις βιτρίνες. Θα τους πω, λυπηθείτε με, χαρίστε μου ένα τέταρτο της ώρας από τον χρόνο που σπαταλάτε για να τελέψω το έργο μου». Η ζωή του υπήρξε λιτή, ασκητική και αυστηρά πειθαρχημένη. Έγερση την 5η ή 6η πρωινή ώρα και άμεσο βύθισμα στη δουλειά. Υστερήσεις ανίποτες, αλλά δεν τον έκαμψαν. Η αυταπάρνησή του Ηράκλεια, η εργατικότητά του υπεράνθρωπη. Ο καθηγητής Ιωάννης Κακριδής, συνεργάτης του στη μετάφραση των ομηρικών επών, ομολόγησε ότι αδυνατούσε να παρακολουθήσει τον εντατικό ρυθμό δουλειάς του Καζαντζάκη. Αξίζει να σημειώσουμε ότι τη δική του Οδύσσια των 33 τόσων χιλιάδων στίχων την έγραψε 7 φορές στο χέρι. Και όλα αυτά συχνά σε συνθήκες απόλυτης ανέχειας. Σκέφτομαι φίλες και φίλοι τον Μάρξ που συνέγραψε το αριστουργηματικό του σύγγραμμα η 18η Πριμέρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη αποκλεισμένο στο σπίτι του καθώς τα ρούχα του τα είχε αποθέσει στο ενεχειροδανιστήριο. Δεν ήταν όμως μόνο οι συνθήκες της έσχατης συχνά ένδυας. Ήταν και ο λυσαλαίος πνευματικός μακαρθισμός. Η θύελα του μεσαιωνικού σκοταδισμού που σάρωσε τον τόπο με αφορμή τα έργα του. Θεσμικές και εξωθεσμικές φωνές ακραίου συντηρητισμού. Ένας όχλος σύγχρονων παραβολάνων, δέσμιος τόσο της απίθμενης αμάθειάς του, όσο και των πελατειακών εξαρτήσεων, δημοσιογραφικοί κύκλοι τροπεούχοι του άδειου λόγου, με επιθέσεις ασίδωτης απρέπειας, και πανεπιστημιακοί κύκλοι της εποχής με περγαμηνές στο αντικείμενο της λασπολογίας, συναγωνίζονταν ποιος θα τον δυσφημίσει πιο πολύ. Το 1952 προτάθηκε ως υποψήφιος για τον Νόμπελ Λογοτεχνίας. Το διεθνές βραβείο θα του απονεμόταν. Αν δεν επιδιδόταν η Ακαδημία Αθηνών, και όχι μόνο αυτή, σε πράξη συστηματικής παρεμπόδισης με προεξάρχοντα τον Σπύρο Μελά. Ποιος τον θυμάται πλέον. Σε μια εκστρατεία ανάσχεσης της πρόθεσης της Σουηδικής Ακαδημίας να πράξει αυτό που έπρεπε. Ο Καζαντζάκης με εντυμότητα, με υπομονή και με πικρό χαμόγελο, όρθιος και μόνος μέσα στη φοβερή ερημία του πλήθους, αντλώντας κουράγιο από τον Θεό του τον κριτικό με τη φουφούλα βράκα, αμετακίνητα πιστό στο χρέος και στον ανήφορο που συμβόλιζε ο ξύλινος σταυρός που κρεμόταν πάνω από το γραφείο του, τα παραμέριζε όλα αυτά όπως παραμερίζει κανείς το υφάδι της αράχνης. Ο Μάριος Πλωρίδης γράφει σχετικά. Πολλοί τον λάσποσαν, τον προπυλάκησαν, τον λιθοβόλησαν. Έλληνες φυσικά τον Έλληνα προφήτη. Τυφλωμένοι τον προπυλάκησαν, τον λιθοβόλησαν κλπ. Από πάθος, φθόνο και προλήψεις. Ή κλείνοντας εκούσια τα μάτια μπρος στην αλήθεια του. Φίλες και φίλοι, ο Βάρναβης το έχει γράψει στο ποίημά του «Η πόνη της Παναγίας». Θεριά είναι οι άνθρωποι και δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν. Τις προσπάθειες των επικριτών του, ευτυχώς τις κάρφωσε η ιστορία, για να θυμηθώ και τον επίλογο του Μάρξ από τον εμφύλιο πόλεμο στη Γαλλία, στον πάσαλο της ατίμωσης. Όπως σημειώνει ο Ελίτης στον πρόλογο της μετάφρασης του έργου του Μπρέχτ, «Ο κύκλος με την Κυμωλία στον Κάφκασο», η ποιότητα του έργου στο τέλος παραβιάζει πάντοτε τις πόρτες που κρατά κλειστές η πολιτική προκατάληψη. Ο κόσμος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αγκάλιασε το έργο του Οικουμενικού Στοχαστή. Ο αξέχαστος δάσκαλος Μενέλαος Παρλαμάς, στην εμπνευσμένη επικίδια ομιλία του για τον Καζαντζάκη, εκφώνησε 4 φράσεις μοναδικής αλήθειας. Ο Καζαντζάκης υπήρξε πολύπλανκτος όσο Οδυσσέας, έντιμος όσο Αριστίδης. Λιτός και μετριόφρον όσο Φωκίων, σοφός και παρεξηγημένος όσο Σοκράτης. Στον ενταφιασμό του συγγραφέα, ένας γέροντας κριτικός, λες και ήταν ευγαλμένος από τις σελίδες του καπετάν Μιχάλη, ο περίφημος καπετάν Μανούσακας, με την παραδοσιακή κριτική βράκα και τον κεφαλόδεσμο, παραμέρισε βία τους νεκροθάρτες και άφησε μόνος του τη σωρό του συγγραφέα στην τελευταία κατοικία, με τη φράση «Αυτούς τους ανθρώπους δεν τους θάβουν νεκροθάρτες». Φίλες και φίλοι, ο πανεπιστημιακός μου δάσκαλος Μιχάλης Κοπιδάκης, στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε το 2000 στο Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού στη μνήμη του αείμνηστου νεοελληνιστή Γιώργου Σαββίδη, είχε πει «Τα χρόνια πληθαίνουν, το φως χαμηλώνει, οι δάσκαλοι έφυγαν και οι φίλοι λιγοστεύουν». Κρατώ τη φράση «Οι δάσκαλοι έφυγαν» και σκέπτομαι ότι αν ισχύει αυτό που έχει γράψει ο Μπόρχες, ότι ο παράδεισος δεν είναι παρά μια τεράστια βιβλιοθήκη, τότε ένα αμφίβολο Καζαντζάκη στέκει εκεί, υπό το φως των φιλομαθών λαμπτήρων, για να θυμηθούμε και τον Τζον Μίλτον, ως ένας από τους αξιότερους θεματοφύλακές της, ακούραστα βυθισμένος στα σοφά κείμενα της παγκόσμιας σκέψης. Φίλες και φίλοι, πριν σας ευχαριστήσω, κρατώ τη φράση «Λιγοστεύουν οι φίλοι» και επιτρέψτε μου να αφιερώσω το απόψινό μου κείμενο στη μνήμη ενός καλού φίλου, σπάνιου ανθρώπου και εξαίρετου συγγραφέα από τις πιο ενδιαφέρουσες φωνές της σύγχρονης πεζογραφίας. Τον γνωρίσαμε αργά και τον χάσαμε πρόωρα. Μιλώ για τον συγγραφέα Τάσο Χατζητάτση, τον άνθρωπο που συνήθιζε να λέει ότι η ιστορία μπαίνει κάτω από τις επιδερμίδες μας και τις ρητηριάζει. Ευχαριστώ.